Kepler Azatlyk Radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 2-nji dekabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda ene atalar daşary ýurtlardaky çağalarynyň okuw tölegini geçirmek üçin 3400 dollara çenli para bermäge razy bolýar. Mardy gullukdan gelýän raýatlara jerime ýazylmagy ýa olardan para almagy bilen bagly wakalar köpeldi. Çeşmeler Arkadağ şehrinin yaşı işçilik korrupsiyasının resmi değer merkezine öğürlüğünün aydiyarlar ve beylek tedarikler. Odalı son kavarlar dinle, olur lentirmen, yoksun anı urvan tanış ediyarlar. ABŞ-nın prezidenti Donald Trump Florida'da Ukrayna ve Amerikan vekillerinin arasında geçirilen gepleşiklerden son Air Force One uçurununa Ukrayna'da kurşu sonlacak ilalaşık için kogun mümkünçülüğün bağırdığını aitti. Trump Ukrayna'nın kevr çılsırımlı meselelerinin bağırdığını belledi. Jurnalist onun nemen gödününü tutacağını soranına ABŞ-nın prezidenti urşun sonuna çıkmağa yardım etmeyen korrupsiya yağdayı varıda gürrün ediyenliğini aitti. Yönüm Menin pikirimçe alalaşyk baglaşmagy uly mümkinçilik bar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. ABŞ-nyň döwlet sekretary Marco Rubio dostlukdan soň Ukrainada gurşun bes edilmeginiň möhümdigini, ýöne täze soguşyň öňüni almak we Ukrainany has güýçli we gullap etýän ýurt etmek üçin howpsuzlygyň hem möhümdigini aýtdy. Biz munyň esasyny Jenewada döretdik. Maslahat tutuş gepde dowam etdi we şuň ýene bir adyma edildi. Emma biziň henizem etmeli işlerimiz bar deyip Rubio aýtdy. Milli howpsuzlyk we goranmak kengesiniň başlygy Rustem Umerow gepleşikleriň netijeli we üstünlükli bolanlygyny aýtdy. Ol taraplaryň Ukraina üçin möhüm meseleleri ara alyp maslahatlaşandygyny we ABŞ-nyň bu meselede Kiýew-i ören gollaýandygyny belledi. Adam hukuklarını koruyucu kurumalar, Türkmen hakimiyetlerini esaslandırılmadık ayıplamalar esasında öz esası hukuklarını ve azatlıklarını parakatçılıklı olanlıklar için azatlıktan mahrum edilen rayetleri azat etmeye çağırdılar. Türkmenistan'ın hemişelik bir taraflığının 30 yıllığının belirlenilecek gününün 12-nji dekabryň öňü sirasynda çap edilen çağırşa adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlygy, adam hukuklary boýunça Türkmen inisiativasy, Türkmen News neşri we Norwegiýanyň Helsinki komiteti gol çekipdir. Şeýle-de Düýü daşary ýurtlarda ýerleşýän we wekilleri Türkmenistana göýberilmeýän guramalar Aşgabatyň halkara hyzmatdaşlaryny bu başlanygyzy gollamagy, adalysyz tutsak edilenleriň boşadylmagyny talap etmegi hemde parahat raýat jemgyýeti aktivistleriniň ýygarlanmagynyň bes edilmegini talap etmegi çağıryarlar. Çağırışda Mansur Mingelov, Murat Düşemov, Alişer Sakatov, Abdullo Orusov, Farhat Meymankuliyev, Melikverdi Allamradov, Saddam Gulam fiyali aktivistlerin adları aktarýar. Türkmenistanyň uly aýrymçylyklar münasibetli ilan edilýän güne geçişlerde adatça siýasy tutsa, wyjdan ýetir hasaplanýan benniler azatlyga göýberilmeýär. Almatyda hukuk koruyucu idaralarının işgarları Ordu Nokot Kıl web sahipasının redaksiyasında ve bu nesirin baş redaktori Gülnara Bazkenova'nın kvartirasında bağırlı gözlük işlerini geçirdiler. Almatinin polisiya bölümü Bazkenova'nın bilkastan bile göre ve kaytarap yalan maglumatları yayratmakta ayıplananlığını, ona karşı cinayet işinin açılanlığını haber verdi. Ordu Nokot Kıl polisiyanın baş redaktori Dimitri Kim'i sorak etmek için alıp gidenliğini ve beyleki işgarları bilen ara katnaşığının kesilenliğini haber veriyor. Neşir'in aklıçısı Murat Adam, Neşir'in işgarlarının telefonlarının vaatlayınca ellerinden alınanlığını ve onların ofiste saklanılanlığını, özünün içeri girmeğine ruhsat verilmeyenlığını haber verdi. Türkmenistan'ın görünüşünden odalkı prezident, Halk Maslahatı'nın başlığı Kurbanguly Berdimuhammedow'un at üstündeki heykelinin sureti yerleştirilen 200 manatlık dolanışığa girildi. Bir önkü prezidentin şeklinin Türkmen manadına ilkinci gedek yerleştirilişi olur. Merkezi Banık 1-nji dekabrdan yurdun hemişelik bir taraplarının 30 yıllığına bağışlap modifiyerlenen 1, 5, 10 manatlık polimer banknotlarını şeyle de ilkinci gedek 200 manatlık polimer banknotu dolanışığa girildiler deyip Türkmen metruvotu haber verdi. Tehde 200 manatlık banknotun ön tarafına arkada binası yerleştirildi. Hormatlı dinleyiciler, siz son haberler dinlediniz.